halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. garab wanaagsan dhammaantiinba. Waa Sabti 23-ka bisha December sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:15 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aan idin kugu hayno idaacadda Galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee Baradweyne oo dib loo wada bilaabay, iyo qaar ka mid ah ardayda oo aan weli ku soo laabanin waxbarashadooda.
Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada tan dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sano dugsiyeed wada dhacday ardayda reer Hiiraan ama reer Baladweyne.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Israa'il ayaa xoojisay weerarkeeda Gaza Sabtida maanta ah, iyadoo maamulka Hamas uu sheegay in duqeymo culus lagu garaacay dhowr xaafadood oo magaalada ah saacado kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay meel mariyeen qarar ku baaqaya in gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah la geeyo marinka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Hamas ay maamusho ayaa sheegtay in 18 ruux lagu dilay weerar lagu qaaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusraat ee bartamaha Gaza, iyadoo intaa ku dartay in 48 saac ee lasoo dhaafay weerarada ay ku dhinteen ilaa 400 qof. Militariga Israa'il ayaa xalay sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku burburiyeen xarun ay leedahay kooxda Hamas oo dhulka hoostiisa ku taala. Isku horimaadyadii u dambeeyey ayaa yimi kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qaraar dalbanaya, iyadoo aan la carqaladaynin in si degdeg ah oo ammaan ah gargaarka nafbadbaadinta ah loo gaarsiiyo dadka go'doonsan ee baahida weyn u qaba, iyo in la abuuro jawi lagu gaaro heshiis xabad joojin ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weli loo baahan yahay xabad joojin, isagoo ku dooday in gargaarka aan si ku filan loo gaarsiin karin dadka u baahan inta bambooyinka ay dhacayaan, isagoo intaa sii raaciyey sii socoshada weerarada inay abuurayaan caqabado waaweyn oo ku wajahan qaybinta gargaarka. Kadib maalmo badan oo wadahadallo xoogan ay ka socdeen xarunta qaramada midoobay ee New York, ugu dambeyntii waxaa golaha ammaanka uu meel mariyey qaraarka kadib markii Mareykanka oo laga baqayey inuu adeegsado codka diidmada qayaxan uu ka aamusay. Diblomaasiyiinta ayaa tan iyo maalintii Isniinta waxay ka shaqeynayeen qaraarka oo la fududeeyey luuqadda lagu qoray, iyagoo doonayay in lagu qanciyo Mareykanka si uusan ugu adeegsanin codkiisa diidmada qayaxan. Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayaa kadib ansixinta qaraarka ku baaqday in la sii daayo maxaabiista, iyadoo ku boorisay labada dhinac ee Israa'il iyo Hamas inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada. Waxay sheegtay in Mareykanka uu aad uga niyad jabsan yahay inaan qaraarkan lagu soo darin in la cambaareeyo weerarkii Hamas ee ku dishay 1,200 oo Israa'iiliyiin ah. Mareykanka ayaa hore codka diidmada qayaxan ugu isticmaalay qaraarkii hore ee la horkeenay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo guuldareystay. Ruushka oo qaraarkan ka aamusay ayaa isagu doonayay in la xoojiyo luuqadda uu ku qoran yahay qaraarka, isagoo ku tilmaamay qabyo qaraarkii ugu dambeeyey ee ay dabada ka riixayeen Washington inuu ahaa mid aan nuxur badan xambaarsanayn. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa jimcihii sheegay inuu xoojinayo dadaalada dowladdiisa ay ku xakameynayso tahriibayaasha faraha badan ee dalkiisa uga sii gudbaya Mareykanka, taasoo keentay in la xiro xuduudda ay wadaagaan Mareykanka. Laakiin wuxuu sheegay inuu doonayo in Washington ay wadahadal la furto Kuuba, isla markaana ay gargaar horumarineed oo dheeraad ah u dirto dalalka ay ka soo jeedaan dadka muhaajiriinta. hadalka Lopez Obrador oo ka hortaga tahriibayaasha ayaa yimid maalin kadib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay in wafdi ka socda saraakiisha ugu sarreysa maamulka madaxweyne Joe Biden ay booqan doonaan Mexico si ay uga wada hadlaan sidii loo dhaqangeli lahaa sharciyada socdaalka ee xadka labada dal ee ku aadan xakamaynta qulqulka tahriibayaasha oo sanadba sanadka ka dambeeya aad u sii kordhay. Muhaajiriinta ayaa u sii maraya Mexico si ay u gaaraan Mareykanka iyagoo ka baxsanaya rabshadaha, dhibaatada dhaqaale iyo saameynta badan ee isbeddelka cimilada dalalkooda ay ku yeelato sida laga soo xigtay qaramada midoobay iyadoo tirada ka gudbaysa marinka halista ah ee deriyan ee kusii qulqulaya Colombia iyo bartamaha Amerika ay kor u dhaaftay nus milyuun sanadkan, waana laba jibaar rikoorkii sanadkii hore. Xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay xadka ayaa kacday kadib markii maamulka Mexico ay si kumeel gaar ah u joojiyeen qabqabashada iyo xakamaynta muhaajiriinta sababo la xiriira dhaqaale xumo soo wajahday dhammaadka sanadka, sida ay sheegeen saraakiisha Mexico. Dadka ku qulqulaya xuduudaha Mexico ee doonaya inay uga soo tallaabaan dalkan Mareykanka ayaa waxaa ku jira Soomaali fara badan. Baarlamaanka Turkiga ayaa toddobaadkan bilaabaya doodad ku saabsan ansixinta codsiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga difaaca ee NATO, kaasoo hakad ku jiray tan iyo bishii May ee sanadkii hore. Sweden iyo Finland oo meesha ka saaray muddo dheer oo ay ahaayeen isbahaysi la'aan difaac ayaa dardar geliyey 20-kii bilood ee lasoo dhaafay doonistooda ku biirista xulufada NATO ee u horkacayo Mareykanka si ay uga falceliyaan duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore. Dalabkooda ayaa waxaa si degdeg ah u ansixiyey dhammaan xubnaha isbahaysiga NATO marka laga reebo Turkiga iyo Hungarika kuwaasoo ka soo horjeestay laakiin waxay ogolaadeen codsiga Finland. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa bishii hore ku guuleystay inay heshiis ka gaaraan in codbixin loo qaado, waxayna mar kale kulmi doonaan galabnimada talaadada soo socota sida ay maanta qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigatay xubin ka tirsan mucaaradka Turkiga. Kadib markii ay surta ku sameeyeen in Sweden ay ku biirto muddo 17 bilood ka hor, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu dambeyntii ka tanaasulay dabayaaqadii bishii Oktoobar isagoo sheegay in arrinta ay u taalo baarlamaanka. Erdogan ayaa ku xiray xubinimada Sweden iyo Kongareska Mareykanka inay isku mar ku heshiiyaan in diyaaradaha F-16 laga iibiyo Turkiga. Dowladda Mareykanka ayaan ka soo horjeedin iibka, balse sharci dejiyaasha ayaa ka hor istaagay walaaca ay ka qabaan kooxad gudubka xuquuqda aadanaha ee Turkiga iyo xiisadda kala dhexeysa Griiga. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Kala wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownee laba fatahaad oo webiga Shabeelle, Guga iyo Dayrta sanadkan sii dhammaanaya ee 2013 uu geystay magaalada Baradweyne ayaa sababay barakac iyo burbur xoog leh oo soo gaaray bulshada magaalada. Meelaha ay fatahaadaha saameeyeen waxaa ka mid ah dhanka tacliinta. Iskuulada ayaa dhowaan dib loo furay, laakiin waxaa weli maqan qaar ka mid ah ardayda iskuulada kala duwan ee Baladweyne. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dib u furista dugsiyada ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee Sigma.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taas waxay keentay inta badan.
Warbixintaasi waa ku soo laaban doonaa, balse markana wareysiga Xuseen Xasan Dhaqane uu la yeeshay maamulaha mid ka mid ah dugsiyada ku yaala Baladweyne. Warbixintaasi ama wareysigaas ayaa halkiisa nooga sii soconaya. Waa markii dib loo furay iskuulada magaalada Baladweyne ayaa waxaa markaasi weli maqan sida uu wariyeena ku soo waramayo qaar ka mid ah ardayda. saameynta fatahadaha ayaana keentay in xilli dugsiyeedka ay saameyn ku yeeshaan, iyadoo qaar ka mid a ardayda ayba magaalada ka maqan yihiin, halka qaarkoodna ay qoysaskooda meelo daafaha magaalada ay barkacyo ku tageen oo ay adag tahay inay si sahlan kusoo gaaraan. Wareysigan ayaa waxaa markaasi wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ee magaalada Balweyne uu la yeeshay ama dib u furista iskuullada uu ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma ee magaalada Balweyne.
Xasanow, gobolkan Hiiraan ama degmadan Balweyne, fatahaadan hadda sanadkan intaan guda jirno 2023 laba jeer ayay dhacaysaa. Marna waxay dhacday bishii May ilaa bishii Juun, haddana waxay dhacaysaa November ilaa December ay dhacaysaa. December gudaheedii hadda bilaabatay, November gudaheedaa la kala tegay, December gudaheedana hadda 16-kii bisha ayay waxbarashada dib u bilaabatay. Gaab waxbarashaa dhacay. Inkastoo hadda dhan marka laga fiiriyo sanad dugsiyeedka Juun iyo May la soo dhaafay 2022-2023 ay ahayd, kan markii akademiga yarka loo fiiriyo 2023-2024 uu noqonayo, kii horena wuxuu saameyn ku yeeshay waxbarashadii dugsiyeedka 2023 uu saameyn ku yeeshay. Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sana dugsiyeed ku wada dhacday ardada reer Hiiraan ama reer Balweyne. Dhammaanna waxaan filayaa dhammaan degmooyinka marka laga reebo Mataban iyo Maxaas, marka laga reebo degmooyinka kale oo dhan, Buuleburte, Jalalaqsi, Balweyne, inta ku hareereysan ee deegaanaha oo dhan, waa saameynta way gaartay.
Fatahaadu magaalada dhibaatay u geysatay, bal waxaad sawir ka bixisaa saameynta burbur ee goobihii waxbarashada iyo agabkii ay u geysatay fatahaadii u dambeysay?
Meelay raagtay mala goob waxbarasho, ganacsi, meelay raagtay malaha iyo agabkii waxbarashada, misaskii, kuraastii, dokumentigii dugsiyada qaarkood. Maxaan kuu sheegaa saameynay u geysatay. Waxaa laga yaabaa ardada qaarkood weliba number badan, daa qiyaas bixiyo number badan aan dhaho, waxaa laga yaabaa bugaagtoodii xataa oo sanad dugsiyeedkii ugu taragaleen in 80% ama 70% ee biyaha ay ka qaadeen, iyadoo weliba saameyntii guryihiina ay ka jirto, goobihii waxbarashadana ay ka jirto.
Mar haddii aad tiri waxbarashadii waa ay bilaabatay, ma ardaydii oo dhan soo laabatay, mase qeybihii magaalada iyo hareeraheeda joogay oo imaan kartay ayaa waxbarashada u bilowdeen?
Dabcan waa yab waaye, waxbarashada waa bilaabatay. Kolley markay fatahaada timaado, qof kasta un meel unbuu oo ciirsadaa ama magaalada gudaheeda ku barakaca hadday jirto meel suurtagal ah. Inkastoo magaalada dhammaan 4 xaafadood ay wada saameeyeen biyaha sanadkan, awl waa la isku qutixi jiro xaafadaha qaarkooda laga yaabaa inay badbaadaan, laakiin sanadkan waxaa dhacday dhammaan xaafadoo dhan waa wada saameeyeen. Marka intii suurtagalka ahayd ee waxbarashada soo gaari kartay ayaa hadda loo sii bilaabay. Kolley maalmaha soo socdana inta kale imaanaysa, haduu ilaahay raalli ka dhigo.
Mar haddii laba sano dugsiyeed aa sheegtay in fatahaadihii iska soo dabalaabtay ay carqalad u geysteen hanaanka waxbarashada magaalada, ardayda dib u dhaca ku imaanaya, wax qorsho ah oo idinkaga diyaarsan ama aada wasaaradda kala hadasheen ma jiraa?
Waxaan ka hadlayay san dugsiyeedkan iyo sanadkan 2023 gurihiisa fatahaada soo laabatay, laakiin xasanow saa og tahayba dhowrkii sano u dambeysay kasoo bilaabatay 2016 ilaa hadda fatahaada gobolka Hiiraan way kusoo laalaabanaysa ama degmada Baladweyne way kusoo laalaabanaysa. Laakiin markaan kuleeyahay laba sano dugsiyeed markaan kuleeyahay, waxaan ka wadaa sanad dugsiyeedkan 2023 sanadkan gurihiisa laba fatahaad dhacdaan ka wadaa micnaheeda. Laakiin dhowrkii sano lasoo dhaafayba mararka qaarkood waxaa dhacaysay imtixaanka satellite-ka ah ay qaado dowladda dhexe in dib loo dhigo, sida hadda sanad dugsiyeedkii hadda u dambeeyo kale dibaa loo dhigay, sidoo kale sanad horane dibaa loo dhigay oo xilligii imtixaanaadka la qaadi jiray, iyo waxaa isku soo aaday xilligii fatahaadaha iyo culeysyada ay ka jireen deegaankan ama degmada Baladweyne ay ka jirtay, dibaa loo dhigay. Su-aashaada kale aan dib ugu laabto, maxaa idinka qorsheysan? Dabcan waxaa jiro system ilaa kor iyo daba haysto, midna waxaa waaye heer dugsi ay baarki go'aankeeda leedahay inuu kofar gareeyo daraasadii oo isku dhabarjibiyo oo waqti dheeraad la helo oo macalimiinta awood badan ay bixiyaan oo waqtigii gaaska dhacay ay soo daboolaan waalidkana dareen ka ay kula shaqeeyaan macalimiinta ah wargaabka dhacay macalimiinta juhdi iyo dadaal iyo ay bixinayaan dadka tiimkii waxbarashada waalidiintana ay ku biiraan oo dhahaan war waa culayska dhaca oo waad halgamaysaane annakana garabkiinaanahay bal halganka dhinacaan ka nahay awalna wayna garab taagnaayen jasaakumullahu khayran.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee sare ee Sigma ee magaalada Beledweyne oo uu warramayey wariyaha V O A da Xuseen Xasan dhaqane. Dadka ku nool magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa walaac ka muujiyay dhibaato ay sheegeen inay ku qabaan adeega korontada ee magaalada. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Layrku waa mid muhiim u ah nolosha bulshada, isla markaana ay ku qabsadaan adeegyo muhiim ah. Haddaba muddooyinkii u dambeeyey, shacabka magaalada Jigjiga waxay cabasho xooggan ka muujinayeen adeega layrka magaalada oo ay caqabad weyn ka jirtay, iyagoo sheegay inay caqabadahaasi ay ka mid yihiin layrka oo tagtaga, adeega saacadaha layrka oo ayna helin, isla markaanay muddo dheer ku qaadato inay helaan, iyo weliba in mararka qaarna ay dhacdo ayay yidhaahdeen in khasaare uu keeno layrka, taasoo ka dhalata mid nafeed iyo mid hantiyeedba. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka layrka ee haysta.
Caqabado badan way ka jiraan, dadku aad bulshada ugu dhiban tahay. Anu kale laba xaafada ka degana magaalada, labadaa waxaa laga yaabaa toddobaadkii laba maalin layrka jira laga yaabaa, dadku looma hagar baxaan dhihi karaa. Lambarkooda xitaa wiskariya kama qaban maayo, xitaa qolada ma taqaana layrka dadka u haya ma qabtaan baa filaya. Marka walaal waxaan dhihi lahaa magaalada layrka si fiican loo geliyo. Waxaan ku dhahdaa halona daacad falo kolley magaalada aad u larh adeegyada loo doonta maalin anu waa tegay meesha iyow toddobaad ugu qaadato meel ma taqaana aad biisu ahoo. Waxaan ku yidhi dadku ay ma taqaana ku badan yihiino. Marka waxaan dhihi lahaa halkaana dawladdu hayagsaan dhihi lahaa
layrka xaruntiisa deegaanka caqabado fara badan ayaa ka jiro oo kala duwan, laakiin waxyaalaha ugu daran waxaa weeye meela aad u fagfag bay adeeg gaadhsiiyaan, laakiin adeega adeeg tayaysan ma aha, adeega laga taxadaray ma aha. Bulshada inta badan dhulka gaar ahaan dhulka jiingadaha iyo waxyaalaha laga dhiso mar walba way gubtaan, daawabaa ka kaco. Marka adeega bulshada sida la rabay uma gaadhsiiyaan, umana helaan. Xagga adeeg bixinta xaruntan layrka ayadan dhibaato badan baa dadka shacabku haysta. Dad waxaad arkaysaa laba sano intii lacagtii laga shubay wayti ku jiro, saddex sano intii laga shubay iska taagan oo weli aan adeega helin. Marka aad iyo aad bay u dhibbadan yihiin caqabadahood. Marka aad iyo aad waxaan soo jeedin lahaa ama aan codsan lahaa in xaruntan oo kaleento ilgeesa lagu fiiriyo oo wax laga qabta, ama dabagalkii dadka ay qusayso ay wax ka qabtaan bulshada si fiican loogu aado.
Injineer Guuleed Aadan waa madaxa farsamada xafiiska adeega korontada laanta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Waxa uu sheegayaa waxyaabaha sababa dhibaatooyinka layrka ee ay bulshadu ka cabanayaan.
Korontadu laba siyaabood mid waa mid nature ah oo aanu ku xidhannahay korontada stationadana maamule magaalada Jigjiga ku yaala amase deegaanka intan maamule inta ku taala waxay ku helaan korontada substationka har iyo dir dhalan ka hela. Marka mar cilad ay ku timaado waa cilad guud labada substation markay ku timaado inta cilad bixintu ay socoto wayna sugeyna marka cilad keena inshaalla korontada soo noqota. Ciladna waa mid ku dhacda oo waxa weeye dabaylaha iyo roobasha iyo wixii nijara ay keenayaan. Marka taa guud ee waxaanu la qabna meelaha kale korontada nooga imanayso oo marka cilada la furo dayactir lagu sameeyo waa la helaa korontada. Tanna waa tu aanu anagu gacanta ku helno de si badan baanu waa uga diyaargaroonay.
Dhanka kale, injineer Guuleed ayaa sheegay inay hadda wadaan in la badiyo tirada shaqaalaha adeega fulinaya si looga jawaabayo yiri cabashada shacabka. Waxa uu sidoo kale xusay mas-uulku in inkastoo ay jiraan daldalolooyin, haddana ay hadda ku dadaalayaan sidii loo sixi lahaa dhibaatooyinka layrka, si ayuu yiri layrku uu u noqdo mid joogto ah oo aan tagtagin.
Sidoo kale haddahaan waxaanu qorshaysan inaanu badino shaqaalaha iyo daqadaha amase kurasta laga hago short callka
ayaan wadnaa insha Allah mustaqbalka duna waxaan rajaynaynaa in sida ugu haboon ee loogu adeegi karo bulshadeena iyo shacabkeena aanu ugu adeegno
inta badan inta saan ugu nahay koronto hadahanana wax isleenahay sida ugu fiicnayd baad ugu daalmaan isleenahay laakiin walaal yaa shaqada technical aanu ka tahay galdalooyin inay jiraan galdalooyin kaasi inaanu sidii ugu habooneyd aanu u buuxino oo si koronto aanu ku joogto ayaan dadaalkeena wadnaa
isku soo wada duubo adeega leerka ayaa waxa uu yahay mid ahmiyad weyn u leh nolosha bulshada iyagoo u isticmaala adeegyo muhiim ah taas oo marka uu tago saameyn weyn ku yeelata noloshooda maxaa abdulrahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idin la socodsiiyo
aan ku bilownay ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ammaanka madaxda ugu sarreysa dalka madaxtooyada iyo xarunta baarlamaankaba kala wareegay ciidamada ADMIS ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo goobahaasi soo ilaalinayay tan iyo 2007-dii. Guutada 7-daad ee ciidanka xoogga dalka ayaa la arkayay iyagoo la wareegay ilaalada madaxtooyada. Taas oo si rasmi ah u soo gabagabeysay in ka badan 16 sano oo ciidamada ADMIS ay gacanta ku hayeen amniga Villa Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa dalka. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda Soomaaliya ay amniga dalka oo dhan ugu la wareegayso ciidamada ADMIS oo lagu wado in dhammaadka sanadka soo socda ay si dhammaystiran uga baxaan dalka oo dhan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayay 8 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha iyo dadaalka dowladda ay kula wareegayso mas'uuliyadaha amniga ee dalka oo dhan oo kalsooni weyn uu ka muujiyay.
Maadaama xilligii walaalaha ka socda African Unionka amniga nala sugayay xilligoodii haatan uu gabagaba soo marayo oo muddo sanada kadib dalkani uu ka dhamaanayo howlgalkii horkacayay ururka midowga Afrika hadda Soomaali ayada iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa la isaga dhexbaxayaa markaa waana la soo gaarsiiyay meel waa mid aan lahaa dowladna looma dhisi karo annagaa dhisanayna waana la soo kabay inaan degno dowladdi ka fikirno meel aan dowladdu uga fikirno dowladdu ku lahaano aan soo gaarno waana la soo gaarsiiyay waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowga Afrika iyo beeshi caalamka ee garab istaagtay ee kaalmaysay ee dhinac walba ku kaalmaysay waa mahadsan yihiin waxaan u diyaar garoobay hayna diyaar garoob adag ugu jirnaa inaan maxaan ku iraadaa aan amnigana la wareegno anagoo ayagana aad ugu mahadcelinayno aad iyo aad ugu mahadcelinayno ilaahay ka sukuu maasha aan joognaa maanta sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas afrikaanka maanta sida in badan ba idaacadaha baryaan laga sheegay waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi aanay ilaalinaynin oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha muxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga Soomaaliya cadawgu in badan oo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yiraaho waa beentood iskuma filna mana muxuu ahay mana isaana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa waan garanaynaa xeeladahooda laakiin kalsooni buuxdan qabnaa wiilasheennaan ku kalsoonnahay ciidamada qalabka sida nooc kasta ayyiin in ay qaadi karaan mas'uuliyaddaas horan way u soo muujeen haatanna way u taagihiin cadowgana weligiiba hayso soo hambaabulo meel tegi maayaan leena
haddaba maxay dowladda Soomaaliya uga dhigan tahay tallaabadii ciidamo Soomaali ah ay amniga Villa Soomaaliya 16 sano kadib kagala wareegeen ciidamada ADMIS awood sima u leedahay in si dhammaystiran ay amniga dalka oo dhan ula wareegto ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka
run ahaantii dowladda Soomaaliya guul ayay u tahay, shacabka Soomaaliyeedna laftirkeeda guul ayay u tahay in ciidamo la helay awood u leh in ay amniga ilaaliyaan madaxtooyada, taasoo mustaqbalkana keeni karta in xarumaha kale oo muhiimka ah ay ilaaliyaan. Markasta laguma tiirsanaan karo ciidamo shisheeye, marka guul ayay uga dhigan tahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba.
Waa gartay. Marka talaabadan ciidamada Soomaalida ay kula wareegeen amniga madaxtooyada iyo ilaalada madaxda iyo xarunta baarlamaankaba, waxay qeyb ka tahay qorshe uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in ilaa dhammaadka sanadka dambe ay doonayaan in ay kagala wareegaan ammaanka dalka oo dhan ciidamada AMISOM. Marka awood ma u leedahay dowladda Soomaaliya in si dhammaystiran ammaanka dalka oo dhan ay kala wareegto hawlgalka AMIS?
Run ahaantii walaac waa ka jira. Haddii ciidamada AMIS baxaan, dowladda Soomaaliya ma la wareegi kartaa ammaanka dhan oo ayagoo ka hortegaya dhibaatooyinka ay ku wadaan Al-Shabaab iyo isku dhacyada qabaa'iladee dhammaan? Markii la fiiriyo, walaac wuu jiri karaa. Ayeeshe, dowladda Soomaaliya waxaa moodaa hadda sanadba sanadyadii ugu dambeysay ciidamadeedu ay dhismayeen. Marka la fiiriyo amniga caasimada oo aad u soo hagaagay, counterterrorism laftirkooda oo markaa fiirido Al-Shabaab oo hadda xarumahoodii lagu duqaynayo, xarumo badanoo dowladdu ay kala wareegtay Al-Shabaab iyo daciifnimada ku timid kooxdii kasoo horjeeday, marka la fiiriyo hubkii oo laga qaaday daynacafintii iyo dalkii iyo ciidamadii dhaqaale loo helayo, runtii waxaad moodaa in ay waqtiba waqti kasoo reynayso. Ayeeshee, lagama inkiri karo inuu jiri karo walaaca halkaas ma gaarsiisan tahay. Inkastoo aan isleenahay waxaan waxay ahayd in dowladda Soomaaliya ay ka shaqayso waqtigii la gaaray heshiiska in AMIS ay baxayso, ama ha noqoto shantii sano lasoo dhaafay, waqti badan lama haysto. Laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay u tababari doonto ciidamadii maamuli lahaa kastamyada iyo meelaha frontiga ah oo ay joogaan AMIS hadda, labaasba inay awood u yeelato oo la isku diyaariyaan, rajaynaynaa.
Waa gartay. Marka si dowladda Soomaaliya ay ula wareegto amniga dalka oo ay kala wareegto howlgalka AMIS oo soo bilowday 2017, maxaa la gudboon oo maxay tahay hadda inay diiradda saarto oo ay dardar geliso si ay arrimahaasi u suuragalaan?
Saddex wax: amniga iyo xasiloonida Soomaaliya waa u muhiim, iyo dowladda awooddeeda. Midda koowaad waxay tahay siyaasadda gudaha oo laga heshiiyey. Heshiis waa la yahay, laakiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay sameeyaan SSR-ka isku dhafka ciidamadoo kale in laga sii shaqeeyo oo si baraleela loo sii shaqeeyo. Laba furimooda jirta. Furina waa meelaha dhaqaalaha sida dekedda aeroboorka iyo xarumaha dowladda u muhiimka ah. Military ma waardiyey karo in loo tababaro booliis kastamyadaas ilaaliya. Sidoo kale ciidamada danab in la xoojiyo, oo furimaha dagaalka oo ay ku jiraan AMIS maanta in ay kala wareegaan. Marka in dowladda waa fahmi karnaa, waxa weeye dowladdii oo dhismaysa iyo AMIS oo baxaysa caqabad ayaa imaanaysa. Laakiin markastaba in loo diyaar garoobo ciidamo cusub hadda dowladda ay ku dhawaaqday runtii wax fiican ahayd, ilaa 40,000 in la qoro. Laakiin isku dhafkii ciidamada maamul goboleedyadii national issue in la xaliyo oo howlgallada socdana howlgallo qaran laga dhigo, taasu waxay u sahlaysaa in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya, wasaaradda difaaca iyo hay-adaha nabad sugidda iyo waxaasoo dhan inay warbixinadii kala qaadaan si aan cadowga usoo dhex gelin ugana faa'iidaysa. Marka dhismaha ciidamada in waqti la geliyo oo la kala saarsaaro, yacni ama guutooyin qaybo sectionada ay kala yihiin, sida booliiska dhinac loo tababaro iyo militariga loo tababaro inay qolooyinka kala wareegaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo ah khabiir falanqeeya arrimaha amniga oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan dalka Britain. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray ayaa inoo haya.
galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur daanda bal inta aanan gelin dhambaaladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen dhankii heesaha maxaa inoo heysa
nuur heestaan dhegeystayaasheenna ku soo qabanayna waa codkii khadiija fuuday soo gaaray Cali Aadan Maxamed iyo Cabdiraxiim Axmed Maxamed Nimcaan Jaamac Maxamed Yaasiin Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine Qadar Maxamed Jaamac iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Cabdi Maxamed Diriye iyo Axmed Maxamed Diriye dhammaan reer Maxamed Diriye oo kala jooga meelo kala duwan waxayna hambalyo u dirayaan Roode Axmed Maxamed iyo Maxamuud Haye oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa oo ay leeyihiin ducadu waa xaqiina halenahay meerkaas aan horseeday guur qeyr qaba
warqada dhankayga ugu horeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Cabdikariim Cumar Macallim iyo Maxamed Yuusuf Xulow Bashiir Cali Daahir iyo Cabdul Qaadir Maxamed Yuusuf Bilo Cismaan Goomey iyo Cali Maxamed Warsame Cabdul Qaadir Maxamed Iimaan iyo Shariif Shuuriye Xaashi waxa kale ku jira Ciise Maxamuud Maxamed Beelle asxaabtan ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Cismaan Xasan Maxamuud iyo Khadiija Muuse Sheekh oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana Allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta galleer iyo fanaanka cabdulqaadir bagaag.
Thank you.
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar sugow salaad oo jooga beled xaw, waxaana uu salaamayaa cabdicasiis sugow salaad, basra sugow salaad, iyo falxad cali daahiye, dhuux xuseen cabdi, iyo sacdiye sheekh yuusuf, iyo falastiin khaliif yuusuf, jaamaca maxamed xirsi, iyo xabiibo salaad jilcow, iyo maxamed salaad jilcow, iyo farxaan jilcow, iyo cabdiraxiin jilcow, iqra jilcow, iyo sakariya jilcow, iyo ayaanle jilcow. Waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan
dhambaalkani. wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah aabo nuur xasan cali, iyo adeer maxamed xasan cali, adeer cabdulaahi xasan cali, adeer baashe cabdi cali, iyo abti cali ciise ibraahim, hooyo caashe ciise ibraahim, iyo hooyo sargoon ciise ibraahim, hooyo muumino warmahaye, iyo hooyo asad xasan cawad, jaamac maxamed xirsi, iyo deeqo mahad maxamuud, cali nuur shiish, iyo cabdulaahi nuur shiish, mawliid nuur shiish, iyo cali nuur shiish, xalimo nuur shiish, iyo qatar nuur shiish, hinde nuur shiish, iyo zaynab nuur shiish, ayaan nuur shiish, iyo kalsoon nuur shiish. dhammaan dadkani oo isku duuban waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdilcasiis nuur shiish iyo marwadiisa nuur cabdiraxmaan muuse oo wiil ugu dhashay degmada gaashaama. wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi. waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa, iyo diintiisaba anfaca. aamiin.
heesta kalaan dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa wehel caashaq.
Thank you. shaqo waaqbalu leenay waxya jirkaygana dawadi sawiyan wadati kaabtana isku mabawanaatsan wadati kaabtana isku mabawanaatsan warna luma dhmarita
kana waxa uu naga soo gaaray hooyo wiile Ibrahim Aadan caruurteeda iyo caruurta ay sii dhalan iyo Maryan Luul Ibrahim Aadan iyo caruurteeda iyo caruurta ay sii dhalan iyo hooyo Aashi Ibrahim Aadan Xashuud iyo caruurteeda iyo hooyo Nasro Ibrahim Aadan iyo caruurteeda Dr. Cabdirasaaq Maxamed Warsame Sultanka Dr. Aadan Maxamed Roba Fambarjo Dr. Abbas Maxamed Cabdi iyo Dr. Qatra Muhammad Noor iyo Dr. Ibrahim Iman Abdo Nasib Ibrahim Hassan iyo Abdi Sheikh Hassan iyo Hassan Abshir Aadan Lala iyo Abdi Fatah Abdullah Wardere Hussein Hassan Aadan Abdullah Abshir Aadan waxana ay dhamaantood hambal u dirayaan Abdul Saaq Daahir Muhammad iyo Khadija Hassan Muhammad oo wiil u dhashay dowlad deegaanka Soomaada Ethiopia wiilkaasi oo loo bixiyay Hamza Yare waxa ay leeyihiin soo barbar noqokii waalidkii dalkiisa iyo dalkiisa waxtara heesta saddexaad ee dhagaysayaasha nuuro u soo qabanayo waa dalbar codadkii Salaad Maxamed iyo Xaliim Qaliif Mugol
aniga talbado islato wantay dikee matwaalana qaan dadna wayla tege bishna marata igasi daraye sidana andesne malhato kalwayan doklayan madalo kato biwai
Thank you.
jiray ba dibadda iga saade
aan intaasi kaga gudubna heestaasi macaaneyd dibna aan ugu laabanno dhammaaladii aad dhegeystayaal inoo soo dirteen. Waxaa haatan noo baaqaya cabdinuur shariif cali xaashi iyo cabdikhadar shariif daahir ayaan le aadan shariif cali xaashi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hiire bashiir shariif cumar iyo cabdiweli shariif bashiir sharmarke shariif cabdulaahi iyo nuur ayaan le casha iyo muxuudiin busuri. waxaa kaloo dhambaalkan ku jira maxamed shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed xasan shariif daahir iyo nimco shariif daahir iyo nasteexo shariif cabdulaahi. saxaabtani oo isku duuban ayaa waxay u hambalyeynayaan shugri shariif maxamuud iyo xamda sheekh axmed oo ay gabra ugu dhalatay dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya. gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin, waxaanse leenahay noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. aamiin.
dhambaalkan waxaa noo soo diray hooyo xaliimo oo sulub bare iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo saygeeda kamas faarax bare maxamed faarax bare iyo cabduqaadir faarax bare iyo bile faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas injineer boorow yaasiin ibraahim. dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan qiyaas maxamed nuur iyo dhuux axmed xuseen oo gabra ugu dhalatay gaarisa, waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tiiso weynaato waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. aamin ayaan leenahay. bal markana aan idiin soo qabanno codkii xamde bilan. intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyadii heesaha ay wada jirin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari anigu ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
isla heestaas ayaanu ku soo afmeeraynaa guud ahaan idaacaddeennii. aad ay u mahadsan yihiin ibraahim daanduri iyo nuur bukhaari oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. tan idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. dhaqaalaha shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray.
waa hagaaga waa halkaasi warbixintaasi dib ayaad ka dhageysan doontaan. idaacaddeennii galabnimo oo soo bilaabatay afarta galabnimo ayaa intaasi nooga dhan. sidoo kale ciyaaraha maanta dhacayana waxaa ka mid ah Manchester United oo hadda la ciyaareysa West Ham, ciyaarta ebere ebere ayay maraysaa. natiijooyinka dabcan ciyaarahaasina waa idiin soo gudbin doonaa, iyadoo taageerayaasha Arsenal iyo Liverpoolna ay biraha isugu tumanayaan kulanka adag ee labadaasi kooxood dhex maraya. guud ahaan idaacaddeennii waa nageynta.
I know.